Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 27-ի է 2020 թվականի դեկտեմբերի 21-ը։ Իրանական 1399 թվականի դեյամսի 1-ը, Թեհրանում ժամը 18:54։ Ստուդիայում աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը եւ Արփի Արավերդյանը։ Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները ձեզ ենք ներկայացնելու հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսության բաժին, այնուհետև գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լրատվության բաժնի ընթացքում ձեր ուշադրությանը կանցնենք Երևանից մեր թղթակցի ռեպորտաժը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի Սյունիք այցելության մասին։ Այնուհետև դուք կարող եք լսել օրվա քաղաքական մեկնաբանություն, իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք նախ թանգարանային զբոսաշրջությունն Իրանում, խորագրով հաղորդում, իսկ վերջում դուք կարող եք լսել էներգիայի փոխանցման գծերը, տնտեսության ու քաղաքականության գործոն խորագրով հաղորդում, ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիո եթերի ընթացքում։ Ներկայացնում եմ մամուլի տեսության բաժինը, նախ թերթում ենք մարդոմ սալարի օրաթերթը։ Չնայած Ադրբեջանը իր հաղթանակի համար պարտական է Թուրքիային, Ռուսաստանը պահպանում է իր դերը որպես տարածաշրջանային տերություն, արդյունքում պետք է տեսնել, թե արդյոք Ռուսաստան այդ ժամանակ հաշվի կառնի Թուրքիայի շահերը Սիրիայում և այլուր, թե ոչ։ Իրան դիպլոմասի կայքի համաձայն Նիկոլաս Դանֆորդը Responsive Statecraft-ում հրապարակված հոդվածում գրել է, որ միջազգային ճգնաժամային խումբը 2011-ին հայտարարել է, որ եթե պատերազմը սկսվի Հայաստանի և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև, Թուրքիան բախվելու է ռիսկի, քանի որ հասարակության ճնշումը ամենայն հավանականությամբ Անկարային մղելու է միջամտել պատերազմին ու աջակցել Բաքվին, ինչը դեմ է այդ երկրի արտաքին քաղաքականության շահերին։ Հոդվածում եզրակացվում է, որ Թուրքիայի իշխանությունները բոլոր ջանքերը գործադրում են կանխելու Երևան-Բաքու պատերազմի, ինչը նրանց համար սարսափելի սցենար կլինի։ Գրել է Մարդոմ Սալարի օրաթերթը։ Քեհան օրաթերթում կարդում ենք. Սիոնիստական 7-7 օրաթերթը անդրադարձել է Իրանի շուրջ Իսրայելի պաշտոնյաների և Բայդենի կուլիսային համաձայնությանը։ Սիրիական օրաթերթը գրել է, որ իսրայելցի և ամերիկացի պաշտոնատարների միջև նախնական բանակցությունների ընթացքում իսրայելցիները խոստացել են բացահայտորեն չհակառակվել Բայդենին և նրա թիմին Իրանի հետ միջուկային գործարքին վերադառնալու հարցում։ Թերթը գրել այնուամենայնիվ, իսրայելցի պաշտոնյաները խորհուրդ կտան ԱՄՆ-ի նոր վարչակազմին չվերադառնալ ՀԳԾ-ը, որտեղից դուրս է եկել Դոնալդ Թրամփը, և փնտրել նոր համաձայնագիր։ Սիոնիստական թերթը ստակեցրել է, Իսրայելը ցանկանում է նաև նոր համաձայնագիր, որը կսահմանափակի Իրանի տարածաշրջանային գործունեությունը մերձավոր արևելքում։ Իրան օրաթերթը գրել է, Իրանը առավելություն ունի Ղարաբաղի վերակառուցման գործընթացին մասնակցելու համար Ադրբեջանի նախագահը կոչ արել բարեկամ երկրներին ակտիվորեն մասնակցել Լեռնային Ղարաբաղի վերականգնման այն երկրների շարքում, որոնք Ադրբեջանի հետ բարեկամական հարաբերություններ ունեն, Իրանն առավելագույն առավելություններն ունի Լեռնային Ղարաբաղի վերականգնման համար, իրանական ընկերությունները և կապալառունները գործիքակազմի և ծրագրակազմի ոլորտներում և մարդուժի ոլորտում պատերազմից հետո երկրի վերակառուցման և արդիականացման փորձ ունեն։ Բացի այդ, Իրանի գործունեությունն արդ երկրում շատ լավ արդյունքներ է ունեցել։ Իրանական ընկերությունները խոշոր նախագծեր են իրականացրել այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Իրաքը, Պակիստանը, Վենեսուելան, Շրի Լանկան, Սիրիան և շատ այլ երկրներ։ Ավտավեյաս զորաթերթում կարդում ենք, Լեռնային Ղարաբաղի գործը դեռ բաց է։ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի հրադադարի մասին համաձայնագրի դրույթներում նշված չէ Լեռնային Ղարաբաղի մնացած տարածքների իրավական կարգավիճակի մասին, այն կդառնա ինքնավար, կվերադառնա Ադրբեջանին, ոչինչ չի որոշվել, այդ կապակցության որոշումը կկայացվի առաջիկա 5 տարում, չնայած 7 շրջանների հարցը լուծված է, բայց Լեռնային Ղարաբաղի գործը բաց է։ Իսկ այսօր կետեմ կայքում կարդում ենք, Սիրիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆեյսալ Մեղդադը հայտարարել է Սիրիայում ռուս զինվորականների ներկայության անհրաժեշտության մասին։ Այս մասին նա ասել է RIA Novosti հետ զրույցում, արտաքին գործերի նախարարը նշել է, որ ընդհանուր հաղթանակներ են գրանցվել ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Գրել է այսօր կետեմ կայքը։
Բարի երեկո, հանգագին բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:00-ը, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկում։ Նախորդ համարոտ լուրերը։ Ռոհանի հանրապետականությունը, ընտրությունները և ժողովրդի ձայները իսլամական հանրապետության համակարգի պահպանման հիմքերն են։ Իրանի խորհրդարանի նախագահի հատուկ օգնականը կարևորել է Իրանի և Հայաստանի միջև բազմակողմանի համագործակցությունը։ Բախում է տեղի ունեցել Սյունիքի մի խումբ բնակիչների և ոստիկանների միջև։ Ռուսաստանի որոշումն Ադրբեջանի ոչ նավթային եկամուտների կրճատման պատճառ կդառնա։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ հարևանների հետ առևտրի ընդլայնումը Իրանի առաջնահերթ խնդիրն է։ Թուրքական թերթ, ինչու Իսրայելն օգնեց Ադրբեջանի։ Այժմ ներկայացնում ենք լուրերի մանրամասնորեն, լուրերը կարդում է Սահակ Շահմուրադյանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, հանրապետականությունը, ընտրությունները և ժողովրդի ձայները Իսլամական Հանրապետության համակարգի պահպանման հիմքերն են։ Երկու շաբթի օրը սահմանադրության և քաղաքացիական իրավունքների նիստում, նշելով, որ Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր լուսահոգի իմամ Խոմեյնին կարևորում էր Իրանի համակարգում Իսլամն ու հանրապետականությունը, Հասան Ռոհանին ասել է, Իսլամական Հանրապետության իշխանության համար հիմք է ծառայում ժողովրդի ձայնը։ Նշելով, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը պանցալի սահմանադրությունն ուշագրավ է աշխարհում, Ռոհանին հավաստիացրել է, որ Իրանի սահմանադրության մեջ հատկապես ժողովրդի իրավունքների հետ կապված բաժնում կան հստակ օրենքներ, և այն կարելի աշխարհում ներկայացնել որպես ժամանակակից սահմանադրություն։ Իրանի նախագահն ասել է, Իրանի կառավարությունը փորձել է ապահովել ժողովրդի իրավունքները ուսման, առողջապահության և կենցաղային ոլորտներում։ Իրանի խորհրդարանի նախագահի միջազգային հարցերով հատուկ օգնականը ընդգծել է Իրանի եւ Հայաստանի միջև բազմակողմանի համագործակցության անհրաժեշտությունը։ Իրանը եւ Հայաստանը երկու լավ հարևաններ են եւ շատ ընդհանրություններ ունեն։ Կիրակի օրը հյուսիսային եւ հարավային Իրանահայության պատգամավորների հետ հանդիպումից հետո Թվիթերյան էջում գրել է Հոսեյն Ամիր Աբդոլլայանը։ Անդրադառնալով տարածաշրջանի զարգացումներին Աբդոլլայանը հավելել է. «Մենք քննարկեցինք տարածաշրջանային իրադարձությունները Իրանն ու Հայաստանը որպես երկու հարևան եւ բարեկամ երկրներ ունեն բազմաթիվ ընդհանրություններ եւ երկու երկրների համագործակցության համար գոյություն ունի լուսավոր հեռանկար»։ Հայաստանի ոստիկանությունը ավտոբուսներով ուժեր է կուտակել Գորիսի ելքի մոտ, արգելելով քաղաքացիներին դուրս գալ քաղաքից և իրականացնել նախապես պլանավորված բողոքի ակցիան։ Այսօր վաղ առավոտյան ծեծկրտուք է տեղի ունեցել Սյունիքի մի խումբ բնակիչների և ոստիկանների միջև։ Հիշեցնենք, որ Գորիս քաղաքի մի խումբ բնակիչներ վաղ առավոտից փորձում են ավտոերթով շարժվել դեպի Սյունիքի դարպասներ արգելելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մուտքը մարզի տարածք։ Ոստիկանությունը ավտոբուսներով ուժեր է կուտակել Գորիսի ելքի մոտ, արգելելով քաղաքացիներին դուրս գալ քաղաքից և իրականացնել նախապես պլանավորված բողոքի ակցիան։ Ավելի վաղ Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանն իր Facebook-յան էջում կոչ էր արել արգելել Նիկոլ Փաշինյանի մուտքը Մարս։ Դեկտեմբերի 20-ին, երբ Գորիս Կապան ճանապարհի Որոտանի հատվածում ադրբեջանական որոշ զինծառայողներ էին հայտնվել, Արուշանյանն իր մտահոգությունն էր հայտնել Փաշինյանին, հարց ուղղելով, թե ինչ երեսով է Սյունիք գալու։ Այս մասի մեր թղթակիցը ռեպորտաժ է պատրաստել, որը այժմ ձեր ուշադրությանը կանձնենք։
Սյունիքի մարզի որոշ բնակիչներ վաղ առավոտից հավաքվել էին Սյունիքի դարպասների մոտ արգելելու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մուտքը մարս։ Նրանք այդ մասին հայտարարել էին նախորեին։ Գորիսի ելքի մոտ էին կուտակվել նաև ոստիկանական ուժերը։ Ըստ լրատվական միջոցների Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը բերման է ենթարկվել։ Պատճառները նստակորեն հայտնի չեն, ոստիկանությունն այդ մասին որոշակի պարզաբանումներ չի արել, սակայն ըստ երևույթին նրա ձերբակալությունը վերաբերում է այն հայտարարություններին, որ երեկ արեց Նիկոլ Փաշինյանի Սյունիքի մարզ այցելելու վերաբերյալ։ Նա հայտարարել էր, որ թույլ չեն տա վարչապետը Սյունիքի մարզ մտնի։ Պետք է ասեմ, որ Հայաստանի վարչապետ Նուրբաթ օրը հայտարարեց, որ երկու շաբթի աշխատանքային օրը կանցկացնի Սյունիքի մարզում, կայցելի Գորիս, Կապան, Մեղրի։ Այդ կապակցությամբ կեսգիշերին մոտ Արուշանյանը Facebook-ի իր էջում հանդես էր եկել կոչով, որդորելով գորիսցիներին առավոտյան ժամը 6-ին հավաքվել քաղաքի Գրիգոր Տաթևացու անվան հրապարակում և այնտեղից շարժվել Սյունիքի դարպասներ արգելելու Հայոց հողը օտարող Սյունիքի երբեմնի անառիկությունը խաթարող վարչապետի մուտքը Սյունիքի մարս։ Ամեն դեպքում Փաշինյանն այսօր աշխատանքային օրն անցկացրեց Սյունիքում, ծանոթացավ անվտանգության հարցերին, հանդիպեց բնակիչների հետ։ Հատկանշական է, որ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ Գորիս Կապան ավտոճանապարհի 25 կիլոմետրանոց հատվածը որոշ տեղերում անցնում է վիճարկելի տարածքով։ ԱԱՑ-ից էլ հայտնել են, որ Սյունիքի մարզի Գորիս Կապան միջպետական ավտոճանապարհի Որոտան Դավիթ Բեկ հատվածում հայ և ադրբեջանցի սահմանապահների կողմից ռուս գործընկերների հետ համագործակցությամբ իրականացվում են սահմանապահ վերակարգերի տեղակայման աշխատանքներ։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության փրկարարների խումբը հայտնաբերել և դուրս է հանել մարտերում զոհված ևս 22 հայ զինծառայողների մարմիններ։ Փրկարարները զինծառայողների աճյունները գտել են Հորադիզի, Ջաբրայլի և Իշխանածորի այն հատվածներում, որտեղ մարտական գործողություններ են տեղի ունեցել։ Որոնողական աշխատանքների արդյունքում մինչ օրս ընդհանուր առմամբ հայտնաբերվել է շուրջ 1000 անհետ կորացի մարմին։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ադրբեջանի բարեկեցություն և ժողովրդավարություն շարժման ղեկավար Ղոբաթ Էբադողլուն Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանի Հանրապետությունից լոլիկի ներկրման արգելքի մասին ասել է, սա սովորական հարց չէ։ Նա ասել է, որ այս տարվա առաջին 10 ամիսների ընթացքում Ադրբեջանի Հանրապետությունը $194 միլիոն եկամուտ է ունեցել լոլիկի և խնձորի և $267 միլիոն Շահդենիզ հանքավայրից գազի և գազի կոնդենսի արտահանումից։ Փաստորեն Ադրբեջանի Հանրապետության լոլիկի և խնձորի արտահանման եկամուտը հավասար է գազի վաճառքից ստացվող եկամուտի 70%-ից։ Ստեղված իրավիճակում, երբ Ադրբեջանի Հանրապետությունը ոչ նավթային եկամուտների կարիք ունի, ադրբեջանական լոլիկի ներկրումն արգելելու Ռուսաստանի որոշումը շատ կարևոր է, ասել է Էբադողլուն, հավելելով, բացի այդ, Ադրբեջանի Հանրապետությունից լոլիկի արտահանումը գտնվում է Սամատ Ղուրբանովի, Իլհամ Ալիևի Փեսայի ձեռքում, հետևաբար վտանգված է երկրում իշխող ընտանիքի շահեր։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը ասել է, հարևանության քաղաքականության շրջանակներում կարևոր նախագծեր են ձեռնարկվել հարևան երկրների հետ առևտրի խոչընդոտները վերացնելու և նրանց հետ համագործակցությունն ընդլայնելու ուղղությամբ տարածաշրջանում ընդունելի մակարդակի հասնելու նպատակով։ Երկուշաբթի օրը կայացած մամուլի ասուլիսում Սայիդ Խաթիբզադեն ասել է, որ Իրանը հատուկ տեսակետ ունի իր հարևանների նկատմամբ, հավելելով, որ Իրանը շարունակում է համագործակցել հարևան երկրների հետ և այդ համագործակցությունը չի սահմանափակվում մեկ կամ երկու երկրներով։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը ընդգծել է հարևանների հետ Իրանի սահմաններին անվտանգության, խաղաղության և կայունության պահպանման անհրաժեշտությունը։ Անդրադառնալով Բաղդադի կանաչ գոտու վրա հրթիռային հարձակմանը, Խաթիբզադեն ասել է, դիվանագիտական և բնակելի տարածքների վրա հարձակումներն ընդունելի չեն, բայց հարձակման տեսակը և դրա ժամկետները և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության հայտարությունը ցույց է տալիս, որ ժամանակը շատ կասկածելի է, և կարծես հայտարությունը նախապես պատրաստվել էր։ Տեր Պարգև Քահանա Զեյնալյանը ձեռքով ցույց տվեց եկեղեցու դուռը Հայաստանի վարչապետին դուրս հրավիրելով եկեղեցուց։ Սպոտնիկի հաղորդման համաձայն այցով Սյունիքում գտնվող Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այժմ շարժվում է Սիսիանով։ Նա Սիսիանի քաղաքային Պանթեոնում հարգանքի տուրք մատուցեց զոհվածների հիշատակին։ Այնուհետև Փաշինյանը մտավ Սիսիանի Սուրբ Գրիգոր եկեղեցի, մոմ վառեց և մոտեցավ տեղի քահանային, Տեր քահանա Զեյնալյանին, քահանան, սակայն հրաժարվեց սեղմել Փաշինյանի ձեռքը և ի պատասխան ձեռքով ցույց տվեց եկեղեցու դուռը։ Փաշինյանը մի փոքր շփոթված դուրս եկավ եկեղեցուց։ Սյունեցիները վաղ առավոտից շարունակում են փակ պահել Գորիս Տաթև ավտոճանապարհը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մուտքը Սյունիքի մարզ արգելելու համար։ Սակայն նա կարողացել է ըստ ցուցարարների ուղաթիռով շարժվել փակ ճանապարհը։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ Facebook-յան ուղիղ եթերում հայտարել է, որ Սյունիքի մարզ այցելելու որոշումը գրքեր բորբոքելու համար չէ։ Ես գալիս եմ ձեր աչքերի մեջ ուղիղ նայելու, ձեր հարցերին պատասխանելու, Սյունիքի է բոլոր սյունեցիների նկատմամբ իմ հարգանքի տուրքը մատուցելու, մասնավորապես ասել է Նիկոլ Փաշինյան։ Թուրքիա ուրաթերթը հրապարակել է, ինչու Իսրայելն օգնեց Ադրբեջանին և ինչ արեց Թուրքիան հոդվածը, որում մեջբերելով ժողովրդի հանրապետական կուսակցության շրջանակներին գրել է, Ադրբեջանը շահեց պատերազմը օգտագործելով անօթաչու թռչող սարքեր։ Հոդվածում ասում է, Իսրայելն անօթաչու թռչող սարքերը տրամադրել Ադրբեջանին և վաճառում Ադրբեջանին և վարժանքներ անցկացնում ադրբեջանական ռազմական ուժերի համար։ Իսրայելական անօթաչու թռչող սարքերը կարևոր դեր են խաղացել Ադրբեջանի հաղթանակի գործում։ Ըստ թուրքական թերթի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի ռազմական համագործակցության մասին համաձայնագրի համաձայն 1922 թվականից ի վեր Թուրքիան պատրաստում է Ադրբեջանի ռազմական սպաներին։ Իսրայելի կողմից Ադրբեջանին սատարելու հիմնական պատճառը Իսրայելի դժգոհությունն է Իրանի հետ Հայաստանի ջերմ հարաբերություններից։ Իսրայելը շատ ուրախ է եւ սատարում է պատերազմի արդյունքում թուրքական միջանցքի բացմանը։ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև թուրքական միջանցքի բացումը անուղղակիորեն դարձել է Թուրքիայի եւ Իսրայելի համատեղ շահը, ասում է հոդվածագիրը։ Ըստ թուրքական թերթի, բոլորը գիտեն, որ Իսրայելը շատ չի սիրում Հայաստանին եւ հայկական սփյուռքը, քանի որ Հայաստանն ու հայերը հայոց ցեղասպանության ճանաչման ուղված արշավ են վարում Թուրքիայի դեմ։ Իսկ Իսրայելը ցանկանում է մենաշնորել Հոլոկոստը, նացիստների կողմից իրականացված հրյաների ցեղասպանությունը, եւ չի ցանկանում, որպեսզի խոսվի այլ ցեղասպանության մասին։ Իրանի դատական իշխանության ղեկավարն ասել է, պատժամիջոցները չեն կարող կասեցնել Իրանի ժողովրդի շարժումը եւ Իրանը անելու է հնարավոր ամեն ինչ պատժամիջոցները շրջանցելու համար։ Երկուշաբթի օրը անդրադառնալով Իրանի ժողովրդի նկատմամբ արևմուտքցիների բռնությանը, Սեյեդ Իբրահիմ Ռեիսին ասել է, սպառնալիքներին դիմակայելու եւ շրջափակումներին անազդեցիկ դարձնելու ճանապարհը բոլոր ոլորտներում իսլամական Իրանի հզորանալն է։ Ռեիսին ասել է, շրջափակումներն անարդյունավետ դարձնելու հարցում անգամ մեկ ժամ վարանելը սխալ քայլ է եւ երկրի գործադիր պաշտոնատարները չպետք է զլանան այդ հարցում եւ պետք է լրջությամբ հետևեն այդ ռազմավարությանը։ Նշելով, որ այսօր բոլորին հայտնի է դարձել իսլամական հանրապետության ճշնամիների հետ բանակցության անարդյունավետությունը, Իրանի դատական իշխանության ղեկավարն ասել է, չպետք է բանակցել խոստումներն ու պարտավորությունները չհարգող պետությունների հետ։ Սերի բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Նշելով, որ չորեքշաբթի օրը Թեհրան կայացելի Ադրբեջանի վարչապետը Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը հավաստիացրել է, որ սահմանային լուրջ թեմաներից բացի Իրանը ցանկանում է Լեռնային Ղարաբաղի ազատագրված քաղաքներում մասնակցել համատեղ ծրագրերի, որոնց մասին նախնական համաձայնություն կկայանա այս այցի ընթացքում։ Երկուշաբթի առավոտյան կայացած մամուլի ասուլիսում նշելով, որ Իրանը ունի իր պաշտպանական առաջնահերթությունները եւ դրանց իմամբ է քայլեր ձեռնարկում, Սայիդ Խաթիբզադեն ասել է, Իրանն ապացուցել է, որ ազգային անվտանգությանն ու երկրի վեհ շահերին առնչվող հարցերի վերաբերյալ չի բանակցում ոչ մեկի հետ։ Նա նշել է, որ ՀԳՀՑ-ի մասին կայացել է բանակցություն, ապա ստորագրվել է և վերջնականացվել է այդ համաձայնությունը։ Հետևաբար ոչ ոք չպիտի ենթարկի, որ հնարավոր է վերստին բանակցել այդ հարցի շուրջ։ Նշելով, որ Իրան մագատե հարաբերությունները տեխնիկական են, Խաթիբզադեն գործակալությանը խորհուրդ է տվել զեծ մնալ քաղաքական հարցերից և ճնշումներից, որպեսզի պահպանվի մագատեի արժանապատվությունն ու Իրանի հետ տեխնիկական համագործակցությունը։ Իրանի եւ 4 գումարած 1 խումբը՝ Գերմանիա, Ֆրանսիա, Բրիտանիա, Ռուսաստան եւ Չինաստան, ՀԳՀՑ-ի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը ընդգծել են, որ պետք է պահպանել համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիրը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը, Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հանձնակատար Ժոզեֆ Բորելը եւ 4 գումարած 1 խմբի անդամները 3-7 օրը կայացած հանդիպման ավարտին տարածած հայտարության մեջ նշել են ՀԳՀՑ-ն պահպանելու եւ 22-31 բանաձևը գործադրելու անհրաժեշտությունը։ Իրանի եւ 4+1 խմբի արտգործնախարարները կարևորել են ՄԱԳԱՏԵ-ի դերը եւ մեկ անգամ եւս խորապսոսանք հայտնել ՀԳՀՑ-ից Միացյալ Նահանգների դուրս գալու կապակցությամբ։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը, այսօրվա համար այսքան։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Հաղորդման այս բաժնում ներկայացնենք հորվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Բաղդադի կանաչ գոտում տեղի ունեցած հարձակման գործակալներն ու նպատակները։ Իրաքի օրը Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադի կանաչ գոտում գտնվող Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը 8 հրթիռների հարձակման թիրախ է դարձել։ Սա առաջին անգամը չէ, որ Բաղդադում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը հրթիռային հարձակման է ենթարկվում։ Իրաքում բասական ռեժիմի տապալումից հետո այդ երկրում փոխվել է կառավարության բնույթը, և շիական խմբերը դարձել են կարևոր դերակատարներ, ստանձնելով իշխանությունը։ Միևնույն ժամանակ վերջին տարիներին Իրաքում շատացել են դիմադրության խմբերը, որոնք հանդիսանում են Իրաքի հզորության կարևոր մասը։ Հարց է ցագում, թե ովքեր են հարձակվել Միացյալ Նահանգների դեսպանության վրա։ Այս կապակցությամբ կան տարբեր բացատրություններ։ Միացյալ Նահանգները և նրա դաշնակիցները առանց որևէ ապացույց տրամադրելու ասում են, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը մոտ կանգնած խմբերը հարձակումներ են իրականացնում Բաղդադում Վաշինգտոնի դեսպանատան վրա։ Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղար Մայք Պոմպեոն այսօր իր Թվիտերյան էջում տեղադրված հաղորդագրության մեջ կրկնել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ ուղված նախկին մեղադրանքները և գրել Իրանի կողմից հովանավորվող աշխարազորայինների միջոցով իրականացված այս հարձակման հետևանքով վիրավորվել են իրաքցի խաղաղ բնակիչներ։ Իրաքի ժողովուրդն իրավունք ունի հետապնդել այս հարձակման հեղինակներին։ Նման չհիմնավորված մեղադրանքների նպատակը մի կողմից Իրան-Իրաք հարաբերությունների խարխլումն է, մյուս կողմից Իրաքյան դիմադրության խմբերին ներկայացնել որպես երկրում ապակայունացնող դերակատարներ և թույլ չտալ նրանց ամրապնդել իրենց դիրքերը Իրաքում։ Մեկ այլ տարբերակն այն է, որ հարձակումները հիմնականում իրականացնում են Միացյալ Նահանգների դեսպանությունն ու դրան մոտ կանգնած շրջանակները։ Այս կապակցությամբ Սեբերին Նյուզը հաղորդել է, որ դրանք եղել են Միացյալ Նահանգների դեսպանատան պաշտպանության կողմից արձակված կրակոցներ, որոնք վնասել են Ալ-Խազրայի շրջանում գտնվող Ալ-Ղադեսիե բնակելի տարածքի շենքերը և խուճապ առաջացրել շրջանի բնակիչների համար։ Իսկ երրորդ տարբերակն այն է, որ այդ հարձակումներն իրականացում են բասականների, իլիպի, թափթփուկների և այլ շեղված հոսանքների կողմից։ Արտասահմանյան աջակցություն վայելող այլ խմբավորումների նպատակն է թույլ չտալ Իրաքում անվտանգության և կայունության հաստատումը, մեղադրել դիմադրության խմբերին և հանրային կարծիքի մոտ խեղել նրանց դիմագիծը։ Այս բոլորն այն դեպքում, երբ Իրաքում գրեթե դիմադրության բոլոր խմբավորումները պահանջում են երկրից ամերիկյան ուժերի հեռանալը և դեմ են դեսպանությունների ու դիվանագիտական կենտրոնների դեմ հարձակմանը։ Այդ ուղղությամբ անցած գիշեր Քաթայեբ Հեզբոլլահ խմբավորումը հաղորդագրություն տարածելով հայտարարեց, որ դեմ է Միացյալ Նահանգների դեսպանության դեմ տեղի ունեցած հարձակմանը, ասելով, որ ներկայիս ժամանակահատվածում Սատանայի դեսպանությունը ռմբակոծելը չվերահսկված քայլ է իրավասու պաշտոնատարները պետք է հետապնդեն ու ձերբակալեն այդ հարձակման հեղինակներին։
Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, Հայերեն ռադիո ժամը շարունակում է իր աշխատանքը, այս պահին ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք նախ զբոսաշրջությունն Իրանի թանգարաններում խորագրով հաղորդում, իսկ վերջում դուք կարող եք լսել էներգիայի փոխանցման գծերը տնտեսության ու քաղաքականության գործոն խորագրով հաղորդումը։ Մինչ այդ մենք հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ, մինչ նոր հանդիպում եթերում տերն ձեզ։
Թանգարանային զբոսաշրջությունը Իրանում։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք թանգարանային զբոսաշրջությունը Իրանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կայցելենք Իրանի ամենագեղեցիկ թանգարաններից մեկը, որտեղ գտնվում է զարդերի ազգային կանձարանը, Այստեղ կծանոթանանք թանգարանի որոշ թանկարժեք իրենի պատմությանն ու դրանց շուրջ հյուսված ավանդազրույցներին։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Իրանի ազգային գոհարների գանձարանում առկա թանկարժեք իրերը եզակի են աշխարում։ Այս հավաքածուի յուրաքանչյուր կտորն իր սրտում պահում է Իրանի վայրիվերումներով լի պատմությունը։ Այս պատմական կտորների կարևորությունը չի սահմանափակվում դրանց տնտեսական արժեքով։ Դրանք արտացոլում են իրանցի արհեստավորների ու արվեստագետների ճաշակն ու ցիրքը պատմական տարբեր ժամանակաշրջաններում։ Իշխողներն ու տիրակալները պատմության ընթացքում օգտագործել են զարդեր, որոնք ցույց են տվել պալատի շքեղությունը, բայց իրականում պետք է ասել, որ այդ արժեքավոր գոհարները համարվում էին նաև Իրանի գանձարանի պահուստի ու հզորության երաշխիքը։ Իրանում ոսկերչական իրեր ու թանկարժեք զարդեր պատրաստելու և գանձեր հավաքելու ավանդույթի ճշգրիտ պատմությունը հայտնի չէ, սակայն Իսլամից հետո ազնվականների և թագավորների կյանքում զարդերի օգտագործման գագաթնակետը գալիս է Սեֆյանների դարաշրջանից։ Ընդհանրապես մինչև Սեֆյան թագավորները քիչ էր այն իշխանավորների թիվը, ովքեր մտածում էին թանկարժեք քարեր և զարդեր հավաքելու կամ պահելու մասին, և միայն որոշ թանկարժեք քարեր կամ ոսկիներ որպես կապիտալ փոխանակվում էին առևտրականների և հարուստ մարդկանց միջև։ Բայց Սեֆյանների օրոք ժամանակի կառավարիչների հրամանով դեսպաններ ուղարկվեցին հարևան կամ հեռավոր երկրներ, այդ թվում Իտալիա և Ֆրանսիա, զարդեր և թանկարժեք քարեր գնելու համար։ Եվ այդպիսով արվեց գանձարանում թանկարժեք գանձերը հավաքելու և պահպանելու առաջին քայլը։ Այնուհետև այս գանձերը հավաքելու գործում մեծ դեր ունեցան Նադերշա Աֆշարը և Ղաջարական դինաստիայի թագավորները։ Վերջապես գոհարների ու թանկարժեք իրերի ներկայիս գանձարանը կառուցվել է 1955 թվականին, իրանական 1334 թվականին։ 1960 թվականին Իրանի կենտրոնական բանկի հիմնադրմամբ տեղի ունեցավ գանձարանի բացումը, որն այժմ գտնվում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության կենտրոնական բանկի հովանավորության ներքո։ Այս ազգային գանձարանը, որը կոչվում է նաև Զարթերի ազգային թանգարան, այցելուներին դիմավորում է հատուկ օրերին։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո կուղևորվենք Իրանի գոհարների ազգային գանձարան և կծանոթանանք այս թանգարանի ամենակարևոր գոհարներին ու զարդերին։ Իրանի ազգային թանգարանի զարդերը տեսնելու համար պետք է այցելեք Թեհրանում գտնվող կենտրոնական բանկի նկուղ, որտեղ տեղադրված 1 մետր հաստություն ունեցող պատերով սեյֆը պատրաստվել է 1965 թվականին, իրանական 1344 թվականին, որում պահվում են այդ արժեքավոր իրերը։ Ազգային գոհարների գանձարանում ոսկյա զարդերն ու գոհարները պահվում են 36 պահարանների մեջ, որոնց պարունակությունը շատ բազմազան է։ Հիմնականում դրանք պարունակում են ամեն տեսակի դեկորատիվ զարդեր, թագեր, գլխարկներ, ծաղկամաններ, սննդի ծածկոցներ, նարգիլեներ, հայելիներ, էմալեգոտիներ, մոմակալներ, փիրուզներ, թուրեր, դաշույններ, վահաններ, ժամացույցներ, գրիշներ, ճարմանդներ, մարգարիտներով զարդարված առարկաներ, հրացաններ, ձեռնափայտեր, մեդալներ, գահեր, քորոսներ, բրոշներ, մարգարիտներ և այլն։ Թանգարան մուտք գործելիս յուրաքանչյուր այցելուի ուշադրությունը նախ գրավում է սիրամարգի գահը, որը տեղադրված է ապակու հետևում հիմնական գանձարանի դրսի մասում։ Այս սիրամարգի գահը տարբերվում է այն գահից, որը Նադերշահը բերել էր Հնդկաստանից։ Երբ Նադերշահը սպանվեց, այդ գահը կողոպտվեց։ 1802 թվականին Ղաջարյան դինաստիայի Ֆաթալի շահը հրամայեց պատրաստել այդ գեղեցիկ գահը։ Գահը պատրաստվել է գանձարանում գտնվող ոսկուց ու զարդերից։ Գահի վերին հատվածում գտնվող գեղեցիկ արևի պատճառով այն կոչել են արևի գահ։ Ավելի ուշ Ֆաթալի շահը Թավուս Թաջ ալ-Դոլեի հետ ամուսնանալուց հետո փոխեց գահի անունը, այն կոչելով թախտը Թավուս, որը թարգմանաբար նշանակում է Սիրամարգի գահ։ Սիրամարգի գահը պահվում է Գոլեստանի պալատում, նախքան ազգային գանձարան տեղափոխվելը։ Գոլեստանի պալատի Սալամ դահլիճում այժմ կա դրա ավելի փոքր օրինակը Ֆաթալի շահի գահը հիշեցնելու համար։ Այս գանձարանում կա մեկ այլ գեղեցիկ գահ, որը անվանել են Նադերի գահ, բայց այն չի վերաբերում Նադեր շահ Աֆշարին։ Նադեր պարսկերենով նշանակում է հազվագյուտ, և այդ գահը հազվագյուտ լինելու պատճառով է անվանվել Նադերի գահ։ Այս գահը ևս պատրաստվել է Ֆաթալի շահի հրամանով, բայց ոչ թե թագավորական պալատում նստելու համար, նա այն օգտագործում էր որսի ամառային և ռազմական ճամբարների ժամանակ։ Այս գահը պատրաստվել է այնպես, որ հնարավոր լինի տեղափոխել։ Այն պատրաստվել է 12 փայտե կտորներից։ Այս գեղեցիկ գահի երկու կողմերում երկու վիշապ կա։ Գահի առաջին աստիճանի տակ գտնվում է մեկ ընձարյուծ, գագաթին երկու սիրամարգ, և այս բոլորը ոսկեզոծված են ու զարդարված թանկարժեք քարերով։ Նադերի գահի դիմաց է գոհարների ու ոսկիների գլոբուսը, որը ցույց է տալիս դրանց աշխարհագրական տարածքը։ Այն պատրաստված է 34 կիլոգրամ ոսկուց և 3656 գրամ զարդերից, առավել քան 51,366 կտոր ադամանդից, զմրուխտից և սուտակից։ Այս գեղեցիկ գլոբուսը պատրաստվել է Նասերեդդին շահի պատվերով 1912 թվականին և գանձարանում գտնվող թանկարժեք գոհարներից։ Այս գեղեցիկ գլոբուսը գնահատելի հատկապես արվեստի տեսանկյունից։ Այս գլոբուսում ծովերը ներկայացված են զմրուխտներով, իսկ ցամաքները սուտակներով։ Իրանը պատկերված է ադամաններով։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Այժմ, սիրելի բարեկամներ, մենք գտնվում ենք Իրանի ազգային զարդերի գանձարանում, այն իրոք շատ գեղեցիկ ու հիասքանչ թանգարան է։ Այս թանգարանում պահվում է աշխարհի ամենահայտնի ադամանդներից մեկը, որը համաշխարհային համբավ է վայելում և զբաղեցնում է առաջին տեղը Իրանի ազգային գոհարների շարքում։ Այս ադամանդը կոչվում է լույսի ծով, Դարյայե Նուր։ Նադերշա Աֆշարից առաջ Գուրքանի 7 թագավորները եղել են Դարյայե Նուր ադամանդի տերը, իսկ Նադերշահի սպանությունից հետո այս ադամանդը փոխանցվել է նրա թոռանը Շահրոխ Միրզային, այնուհետև Ամիր Ալամ խան Խազիմեին և հետագայում էլ Լոթվալի խանին։ Երբ Լոթվալի խանը պարտվեց աղա Մոհամմադ խան Ղաջարին, Դարյայե Նուր ադամանդը տեղափոխվեց Ղաջարյանների զարդերի գանձարան։ Այս ադամանդը հետագայում հանձնվեց Իրանի ազգային բանկին, որտեղից այնուհետև տեղափոխվեց Իրանի զարդերի ազգային գանձարան։ Այս վարդագույն ադամանդի քաշը կազմում է 182 կարատ։ Ասում են, որ այս ադամանդը բաժանված է երկու մասի։ Մյուս կտորը, որը հայտնի է Նուրալ Էյն անունով, տեղադրված է պահլավինների ժամանակաշրջանին պատկանող հագի վրա։ Բացի լույսի ծով կամ Դարյայե Նուր ադամանդից կա ևս մեկ այլ ադամանդ։ Այս երկու ադամանդները միշտ հիշվում են միասին։ Այս ադամանդը կոչվում է լույսի լեռ, Քուհե Նուր։ Երկու ադամանդները պատկանում էին Նադերշահ Աֆշարին, ով դրանք ձեռք էր բերել Հնդկաստան ներխուժման ժամանակ։ Ցավոք, Նադերշահի մահից հետո Ահմադշա Դուրանին Քուհենուր Ադամանդը տարավ Աֆղանստան։ Ահմադշահից հետո Ադամանդը փոխանցվեց Շահ Շոջա Մուզաֆֆարին, իսկ Շահ Շոջայի պարտվելուց հետո Ադամանդն ընկավ հնդի քրամանատար Մախարաջա Ռանջիտ Սինգի ձեռքը, որի մականունն էր Փանջաբի Արյուց։ Ավելի ուշ գոհարն հայտնվեց Արևելյան Հնդկաստան ընկերության տրամադրության տակ։ Այն հասավ Անգլիայի արքունիկ և ընծայվեց Վիկտորիա Թակուհուն։ Քուհենուր կամ Լուիսի Լեր Ադամանդը մինչ օրս տեղադրված է Անգլիայի ներկայիս Թակուհուն մոր Եղիսապետ Թակուհու թագի վրա և բրիտանական այլ թագավորական գոհարների հետ միասին պահվում է Լոնդոնի աշտարակում գտնվող հատուկ վայրում։ Իսկ Նադերի ջեղեն Իրանի թագավորական զարդերի մեկ այլ կտոր է, որը պահվում է զարդերի ազգային գանձարանում։ Այն տեղադրվում էր թագավորների գլխարկի առջևի մասում, բացի մեջտեղում գտնվող զմրուխտե մեծ քարից, այս գոհարը զարդարված է նաև փոքր ու մեծ ադամաններով։ Ջեղեի ներքևի մասում զմրուխտե 3 գեղեցիկ կախազարդեր կան, իսկ վերևի մասում 7 կտորներ, որոնց երկու կողմերում կան երկու ադամանդե տերևներ, թելեր ու ծաղիկներ։ Այս զարդի քաշը 33 մսխալ է։ Իրանի զարդերի ազգային գանձարանը աշխարհի ամենագեղեցիկ թանգարաններից մեկն է, որտեղ դուք կհիանաք տեսնելով արվեստագետների աննկարագրելի գործերը։ Երբ այցելեք այս թանգարան, այդ օրը կդառնա ձեր կյանքի ամենահիշարժան օրերից մեկը։ Հարգելի ուղդիրներ, ավարտվեց այս հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հուսով ենք այն արժանացել է ձեր ուշադրությանը։ Հաջորդ թողարկման ընթացքում մենք կայցելենք Մալեքի ազգային թանգարան և կծանոթանանք այս թանգարանի ամենակարևոր գանձերին։ Աստված պահապան բոլորիդ։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր է։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Էլփոստ,
Armenia
Radio Շնիկ,
IRIB.IR։ Կարճ հաղորդագրությունն է
0910-662-1064, հեռախոս 2201-3761։
Էներգիայի փոխանցման գծերը տնտեսության և քաղաքականության գործոն։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Այս հաղորդման ընթացքում քննարկելու ենք Աֆղանստանի ու Պակիստանի կողմից ԹԱՓ-ի նախագծի խողովակաշարի հետ կապված տնտեսական ու քաղաքական շարժարիտները։ Ինտերակցիա մեզ։ ԹԱՓ-ի նախագիծը տարածաշրջանային սակավաթիվ նախագծերից է, որտեղ Աֆղանստանի համար նույնպես կարևոր դիրք է նկատի առնվել։ Աֆղանստանցիները մտածում են այդ երկրից խողովակաշարի անցման մաքսային եկամուտից միլիոնավոր դոլարներ վաստակելու և նոր աշխատատեղեր ստեղծելու մասին։ Աֆղանստանցիները այս պատճառով կարող են նաև ապահովել երկրին անհրաժեշտ գազի մի մասը։ 2018 թվականի փետրվարին ԹԱՓ-ի խողովակաշարի կառուցման աշխատանքների մեկնարկի համար կայացած նիստին Աֆղանստանի ժամանակի հանքերի ու նավթի նախարար Դավութ Շահ Սաբան այս նախագիծը համարել է Աֆղանստանի ենթակառուցվածքային նախագծերի սկզբնակետը։ Նա ասաց, Աֆղանստանին հատկացված գազի մի մասը կօգտագործվի հարաթում էլեկտրաէներգիա արտադրելու համար և ըստ կայացած համաձայնություններից մեկի Աֆղանստանը կարող է վաճառել իր ավելցուկային գազը։ ԹԱՓ-ի ուղղությամբ նույնպես կառուցվելու է էլեկտրափոխանակման հոսքագիծ Թուրքմենստանից Պակիստան։ Աֆղանստանը հուսով է, որ ԹԱՓ-ի խողովակաշարի նախագծի լիարժեք գործադրմամբ այս երկրի տնտեսությունը միանա տարածաշրջանային ու արտատարածաշրջանային տնտեսությանը։ ԹԱՓ-ի համաձայնագրի ստորագրման առողության ընթացքում Աֆղանստանի նախագահ Աշրաֆ Ղանի արտահայտությունները վկայում են այն մասին։ Նա հույս է հայտնել, որ Թուրքմենստանի գազը Հնդկաստան ու Պակիստան տարանցելու ֆոնին կարողանա վերածվել Չինաստանի համար տարանցիկ ճանապարհի։ Չնայած որ նախատեսվում է ԹԱՓ-ի խողովակաշարը տնտեսական կապվածնի խողովակաշարի ճանապարհին գտնվող երկրների միջև, սակայն այն երբեմն լարվածության առաջացման գործոն է հանդիսացել Պակիստանի ու Աֆղանստանի միջև։ Դժվարություններից կարելի է նշել խողովակաշարի կառուցման համար Թալիբանի համաձայնությունը ստանալու նպատակով վերջիններիս հետ բանակցությունը։ Պակիստանի պաշտպանության նախարար Խաջե Մոհամմադ Ասեֆը հայտարարել է, որ իր երկիրը ԹԱՓ-ի խողովակաշարի անվտանգության ապահովման համար կօգտագործի Թալիբանի վրա իր ազդեցությունը։ Դրա դիմաց Աֆղանստանի կառավարությունը հանդես գալով մի հաղորդագրությամբ այս հայտարարությունը համարեց Աֆղանստանի ներքին հարցերին անպատասխանատու միջամտություն ու դատապարտեց այն հայտարելով, ԹԱՓ-ի հարցում Թալիբանի աջակցության ապահովումը պետք է լինի Աֆղանստանի իշխանության ղեկավարությամբ քաղաքական համաձայնության մի մասը, ոչ թե Թալիբանի ու Պակիստանի միջև կնքված գործարք։ Տարածաշրջանային հարցերի հետազոտող ու վերլուծաբան Ֆարզադ Ռամազանի Բունեշը համոզված է, ԹԱՓ-ի գազատարի Աֆղանստանից անցնելը տարածաշրջանային ու համաշխարհային մի քանի երկրների իրական շահերը կապում է իրար, և շահագից երկրները ստիպված են ուշադրություն դարձնել իրենց շահերին։ Այս ոլորտում նաև ավելի է ապահովում Աֆղանստանի անվտանգությունը։ Շատերը կարծում են, որ խողովակաշարը Աֆղանստանից դեպի Պակիստան ու Հնդկաստան անցնելով նվազեցնում է Աֆղանստանում բացասական դերակատարություն ունենալու հարցում Պակիստանի շարժարիտները։ Ի դեպ, Քաբուլը ակնկալում է, որ ԹԱՓ-ի նախագիծը Աֆղանստանում երկրների շահերի բախման փոխարեն նրանց կխրախուսի վարել հանդուրժողականության քաղաքականություն։ Պակիստանը երրորդ երկիրն է, որ գտնվում է ԹԱՓ-ի գազատար խողովակաշարի ուղղության վրա։ Պակիստանում գազի արտահանման փոքր ծավալները այս երկրում հետաքրքրություն է առաջացրել իր անհրաժեշտ գազը հարևան երկրներից հայթայթելու, այդ թվում Իրանից խաղաղության խողովակաշար կոչվող գազատարի և Թուրքմենստանից ԹԱՓ-ի խողովակաշարի միջոցով։ 2015 թվականին Պակիստանի ժամանակի վարչապետ Նավազ Շարիֆի արտահայտությունները պարզությամբ վկայում էին պակիստանցիների համար ԹԱՓ-ի խողովակաշարի կարևորության մասին։ Նա ասել է, որ Պակիստանը մեծ կարևորություն է տալիս այս խողովակաշարին
ու հավատարիմ են նախագծի իրականացման հարցում։ Նա հավելել է, որ այս նախագծի կատարելագործման Պակիստանը կկարողանա օգտագործել Թուրքմենստանի գազը և հաղթահարել էներգետիկայի հարցում այն ճգնաժամը, որ Պակիստանը արճակատվում է նրա հետ։ Այնուամենայնիվ, Պակիստանի կառավարությունը թափի խողովակաշարի գործնականացման համար բազմաթիվ բարդությունների ու մարտահրավերների առաջ է կանգնած։ Թափի խողովակաշարի մեծ մասը անցնում է Պակիստանից ու այդ երկրի Բելուչեստան նահանգից, մի տարածաշրջան, որտեղ Բելուչ անջատողականները ազգային պաշարների այդվում բնական գազի անարդար բաշխման դեմ բողոքելու պատրվակով ընդվզել են կենտրոնական կառավարության դեմ։ Պակիստանի բանակը բազում գործողություններ է իրականացրել այս տարածաշրջանում ապստամբությունները ճնշելու համար։ Բայց այնուամենայնիվ, Բելուչեստան նահանգի անջատողականների գործողությունների հարցով վախը ու մտահոգությունները լիովին չեն վերացել։ Բելուչները 2015 թվականի դեկտեմբերի 30-ին Չինաստան-Պակիստան միջանցքի կառավարում էին Բելուչեստան նահանգը լուսանցք մղելու համար Նավազ Շարիֆի կողմից իրականացվող քայլ։ Այդ իսկ պատճառով թափի խողովակաշարի նախագծի բացման արարողության ունեցած ելույթում Նավազ Շարիֆը նշել էր. «Մենք հավատում ենք, որ Բելուչեստանը մեծ բաժին ունի այս նահանգում հայտնաբերված բնական պաշարներից»։ Փաստորեն, այս հայտարարությունները թափի խողովակաշարի կառուցման նախագծի իրագործման համար Բելուչների համաձայնությունը ստանալու համար վարչապետի կողմից տարվող ջանքեր էին։ Պակիստանի առջև ծառացած երկրորդ կարևոր մարտահրավերը Թալիբան խմբի կողմից խափանարար գործողություններն են, որոնք ի վիճակի են գործողություններ իրականացնել Աֆղանստանի ու Պակիստանի տարածքների խորքում։ Այդ պատճառով էլ Պակիստանի ժամանակի պաշտպանության նախարար Խաջե Մոհամմադ Ասեֆը 2015 թվականի դեկտեմբերին հայտարարեց, որ Աֆղանստանում թափի խողովակաշարի անվտանգության ապահովման հետ կապված մտահոգություններ կան, որոնք օր առաջ պետք է լուծում ստանան, և այս կապակցությամբ էլ բանակցություններ են անցկացվել Թալիբան խմբի հետ։ Մոլլա Օմարի մահից հետո Թալիբան խմբում ենթաբաժանումներ առաջանալուց բացի Թալիբանի, պակիստանցի ու աֆղանստանցի անդամների միջև առաջացած տարաձայնությունները նույնպես դժվարություններ են ստեղծում։ Բացի այդ, Աֆղանստանի ու Թալիբան խմբի միջև խաղաղության բանակցությունների անորոշ ընթացքը պատճառ է դարձել Պակիստանի կառավարությունն ու բանակը Թալիբանի սպառնալիքների դեմ դժվարությամբ կարողանան ապահովել թափի խողովակաշարի անվտանգությունը։ Չնայած որ Թալիբանը սերտ հարաբերություններ ունի Պակիստանի բանակի ու անվտանգության կառույցների հետ, սակայն նրանց մասնատումը արգելում է նրանց միաբանությունը և կամել Թալիբանի լիարժեք համերաշխությունը Պակիստանի հետ թափի խողովակաշարի նախագծի հարցում։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Մյուս դժվարությունը թափի ուղղության երրորդ բաժնում, այսինքն Պակիստանի տարածաշրջանում այս երկրի տարաձայնություններն են թափիի նպատակակետ հանդիսացող երկիր Հնդկաստանի հետ։ Հնդկաստանի ու Պակիստանի միջև հին ու ավանդական տարաձայնություններ գոյություն ունեն Քաշմիրի հարցում, ինչը ավելի է խստացել 2016 թվականին։ Դուրանդ սահմանագծի վերաբերյալ Աֆղանստանի ու Պակիստանի տարաձայնությունները նույնպես ավելի է բարդացրել խնդիրը։ Բացի այդ, Աֆղանստանի կողմից Պակիստանին ուղված մեղադրանքը առ այն, որ Իսլամաբադը աջակցում է ահաբեկչությանն ու ծայրահեղականությանը, թափի խողովակաշարի նախագծի գործադրման հարցում դժվար պայմաններ է ստեղծվել Պակիստանի կառավարության համար։ Պակիստանի կառավարության ֆինանսական անբարենպաստ ու թույլ պայմանները նույնպես Պակիստանի համար բարդացրել է գործը։ Այս նախագիծը Պակիստանի համար տնտեսապես արդարացված կլինի միայն այն դեպքում, երբ նպատակակետ երկիրը Հնդկաստանի նման մի երկիր լինի, որպեսզի Պակիստանը կարողանա ստանալ տարածման գումարը։
Իրականում Թուրքմենստանից Հնդկաստան գազի խողովակագծի անցումը Պակիստանից այս երկրին ի գդարձնի այս ճանապարհով ավելի էժան գնով ապահովել իր կարիքները եւ դրա ֆոնին որպես տարանցիկ երկիր էներգետիկայի գլոբալ առևտրի հարցում նույնպես կբարձրացնի Պակիստանի ռազմավարական դիրքը։ Ավարտվեց հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին մեր այս գիշերվա մեկժամյա հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի մեկժամյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում ամեն օր ժամը 18:50 րոպեից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy-ի setup box-ի եւ բջջային հավելվածի միջոցով։